Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kepala Jemaat Mempelai Surgawi yang memberkati kita sekalian. Salam persekutuan Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. 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 Segala hormat, puji, kemuliaan, kebesaran diperuntukkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surgawi. Dan puji Tuhan, saya percaya atas berkat kasih kemurahan Tuhanlah kita boleh berada saat ini. Puji Tuhan. Mengingat pergumulan bangsa Israel pada kebaktian PA hari Rabu, di mana bangsa Israel ketika berada di Mesir dengan segala penderitaannya, mereka berseru kepada Tuhan. Teriak mereka sampai kepada Tuhan. Dan mata Tuhan pun melihat keadaan mereka, kesengsaraan mereka. Tuhan bukan saja mendengar, tapi Tuhan juga melihat. Sama juga kepada kita. Tuhan juga mendengar doa kita, mendengar jeritan doa kita, dan juga Tuhan melihat kesengsaraan, pencobaan, penyakit, atau apa saja. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau menolong. Puji Tuhan, haleluya. Kita baca ulang dari Mazmur 95 ayat 6 dan 7.
Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya.
Ya. Puji Tuhan, berlutut, sujud, menyembah. Ini adalah sikap dari bangsa Israel pada waktu Musa menyampaikan firman bahwa Tuhan sudah mendengar doa, Tuhan juga sudah melihat kesengsaraan mereka. Maka bangsa Israel berlutut, sujud, menyembah. Kenapa berlutut, sujud? Pada ayat 7, alinea pertama, sebab Dialah Allah kita. Sebab Dialah, di huruf besar, Allah kita. Kita umat gembalaannya. Dia Allah kita, kita umat gembalaannya. Kawanan domba tuntunan tangannya. Kalau saja kita mau digembalakan, kalau saja kita mau menjadi jemaat, bagaikan bangsa Israel merupakan jemaat yang mau digembalakan, maka Dialah Allah kita. Dia menjadi Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Dia Allah mau menggembalakan kita. Kalau Dia menjadi Allah yang mau menggembalakan kita, pasti Dia akan menuntun kita. Kawanan domba tuntunan tangannya. Dia menuntun kita. Kita tidak akan tersesat. Jalan kita tidak akan tersesat. Kemana kita tidak akan tersesat. Karena menjadi domba-domba yang digembalakan dan dituntun oleh gembala. Domba yang dituntun oleh gembala. Sebab kalau tidak, maka terjadilah istilah domba itu sesat. Jemaat Tuhan harus menjadi kawanan domba yang dituntun, mau dituntun. Mau dituntun supaya tidak menjadi domba-domba sesat. Kesesatan sekarang sangat luas, saudara. Bukan saja sesat dalam arti berdosa, tapi juga sesat dalam arti pengajaran sesat, terbawa arus pengajaran sesat, terbawa arus roh-roh sesat yang menyesatkan, sehingga membingungkan, sehingga membuat putus asa, membuat buntu, jalan buntu, tidak tahu kemana. Maka dari itu sebagai domba-domba gembalaan harus mau dituntun. Kawanan domba, tuntunan tangannya. Puji Tuhan. Nah, kita menyadari dulu dengan sungguh-sungguh yang kita sujud, berlutut sujud menyembah itu adalah Dialah Allah kita, 7A, ayat 7A. Dialah Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 3 kita baca tentang Allah itu.
Mazmur 95 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar,
ya,
dan Raja yang besar mengatasi segala Allah.
Ya. Tuhan adalah Allah yang besar. Ini kata firman, ya. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah dengan A huruf besar. Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah, A huruf kecil, Allah mengatasi segala Allah dengan A huruf kecil. Sebab di dunia ini banyak Allah-Allah. Di dunia ini banyak Allah-Allah. Tapi Allah huruf kecil, itu harus bisa bedakan. Ya. Itu ayat 3 itu harus diperhatikan. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, A huruf besar. Betul? Ya. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah huruf kecil. Allah. Di dunia ini banyak Allah. Ya, menurut keyakinan masing-masing. Ya, bahkan Allah-Allah yang disembah juga banyak yang dalam wujud-wujud patung-patung, wujud apa saja, ya, menjadi Allah yang disembah. Tetapi kita menyembah Allah yang besar. Kalau menurut Injil Yohanes mengatakan Allah itu roh adanya yang tidak dapat dilihat. Allah itu roh adanya yang tidak dapat dilihat. Tetapi Dia ada. Dia itu ada. Allah itu aku ada. Yang aku ada. Saya tertarik sekali dengan kalimat, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Puji Tuhan, ya. Itu diakui juga pada Mazmur 70. Kita lihat dulu, ya. Mazmur 70 ayat 5 sampai ayat yang ke-6.
Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar.
Allah itu besar. Allah itu besar. Terus
keenam, tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang.
Amin. Bukan main ya. Allah, biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau. Semua orang yang mencari engkau, biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu. Selalu berkata, Allah itu besar. Amin. Haleluya. Allah itu besar. Allah itu akbar. Allah itu agung. Allah itu mulia. Yang kita sembah. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Amin. Allah yang besar dapat menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat kenapa kita harus menyembah, mengenal dan menyembah Dia yang disebut Allah, Allah yang besar. Ya, puji Tuhan. Biarlah kebesaran pribadinya adalah satu wujud nyata buat kita sekalian. Kita lanjut dulu Mazmur 77 ayat 14 dan 15.
Ya Allah.
Ya Allah lagi sebutannya ya.
Jalan-Mu adalah kudus.
Amin. 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 Jalan Tuhan itu kudus. Ya.
Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?
Ya, mana Allah mana yang lebih besar seperti Allah kami? Ya.
Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban.
Ya.
Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa.
Ya, puji Tuhan. Allah yang besar itu tidak ada bandingnya. Allah yang kita sembah, Allah adalah Allah yang besar, tidak ada dibandingkan dengan Allah-Allah lain. Ya. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Allah yang kita sembah. Dalam versi PMA, Dia adalah pribadi yang besar. Kristus mempelai pria juga adalah satu pribadi yang besar. Karena Dia disebut kepala jemaat. Lebih tinggi dari segala-galanya. Versi umum hanya mengatakan Allah besar. Engkaulah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Ada amin. Dia melakukan keajaiban. Amin. Dia dapat melakukan keajaiban. Itu sebabnya Dia Allah yang besar. Puji Tuhan. Ya. Keajaiban ini berlaku pada bangsa Israel sebenarnya. Ya, nanti pada PA selanjutnya begitu, tapi pada saat ini kita melihat ini dalam berkat kita pada saat hari ini, sore hari ini, bahwa Dia disebut Allah yang besar karena dapat melakukan keajaiban, keajaiban. Kapan Dia akan melakukan keajaiban? Ya sekarang. Allah yang besar akan melakukan keajaibannya. Sekarang. Dia bisa menolong kita sekarang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Mazmur 86. Coba kita baca. Ayat 10.
Sebab engkau besar.
Engkau besar. Allah besar. Ya.
Dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah.
Engkau sendiri saja Allah. Jadi Allah itu cuma satu. Engkau sendiri. Ya. Engkau sendiri. Itu berarti satu, tunggal. Ya. Engkau besar, Allah besar. Kenapa disebut Allah besar? Karena dapat melakukan percaya apa enggak? Ini firman, bukan saya ngarang-ngarang. Ini firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Sebab nanti kalau kita sampai kepada pengertian berlutut sujud menyembah, yang kita sujud sembah itu Allah apa? Allah yang bagaimana? Pada Dia sebenarnya kalau kita yakin, apalagi dalam versi PMA ini, kita sudah diperkenalkan Dia Allah yang besar, dapat melakukan keajaiban-keajaiban. Kalau kita agak melebar sedikit, maka pada Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Allah itu adalah firman. Pada awal pertama ada firman, firman bersama dengan Allah, firman Allah sendiri. Allah itu adalah firman. Itu Injil Yohanes 1 ayat 1 itu jelas sekali. Pada awal pertama ada firman. Firman bersama dengan Allah, firman Allah sendiri. Atau kalau dibalik, pada awal pertama ada firman, berarti pada awal pertama ada Allah. Sebelum ada apa-apa, sudah ada Dia. Dan oleh keajaiban-keajaibannya semua telah diciptakan. Dan Dia Allah yang besar dapat melakukan keajaiban-keajaiban. Kita pegang janji firman Tuhan ini. Jangan kita ragu. Kita pegang janji firman Tuhan ini, amin. Dan sekarang Dia dapat melakukan keajaiban. Karena Dia Allah adalah firman, berarti dalam firman ada keajaiban. Kalau kita meyakini firman, pasti ada keajaiban. Karena firman itu Allah sendiri. Firman yang lebih dahsyat Tuhan sediakan buat kita, itulah firman dalam bentuk pengajaran mempelai Alkitabiah. Bukan sekedar penginjilan biasa, ya, tetapi satu firman yang memantapkan iman kita, memantapkan keyakinan kita. Satu-satunya pengajaran mempelai Alkitabiah. Barang siapa yang mau menerima firman, berarti dia mau terima pengajaran mempelai Alkitabiah, dan pasti akan ada keajaiban-keajaiban bisa terjadi. Keajaiban apa? Keajaiban luas. Kita bisa merasakan keajaibannya. Permasalahan apa yang kita hadapi? Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah penyakit, masalah beban-beban berat. Saudara, tidak kita tanggung sendiri. Karena kita memiliki Allah yang besar. Kenapa Dia disebut Allah yang besar? Karena pada Dia ada keajaiban-ajaiban. Bukan sekedar kita mengatakan Dia Allah besar, Allah akbar, ya, tetapi kita meyakini kebesarannya disertai keajaiban-keajaiban. Nah, itu sebabnya saya rangkaikan di mana Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada awal pertama ada firman, firman bersama dengan Allah, firman Allah sendiri. Kalau sekarang kita mau meyakini keberadaan Allah yang ada di tengah kita, kita harus meyakini firman-Nya. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan dalam firman ada mujizat. Dalam firman ada keajaiban. Kalau kita pegang janji firman, ada keajaiban-keajaiban. Itulah kebesaran Dia. Dapat melakukan perkara yang ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Allah sesembahan kita. Allah yang maha besar. Mazmur 126. Baiklah, kita baca mulai ayat 2 dan ayat 3 saja.
Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa.
Ya.
Dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Ya.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Ya, Tuhan telah melakukan perkara besar. Ya.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
Amin. Amin. Kalau ada keajaiban, berarti itu adalah sesuatu yang besar, kan? Sesuatu keajaiban itu yang tidak, apa namanya, yang tidak dapat dibuat oleh manusia, itu keajaiban. Sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh manusia, itu bisa terjadi, itu keajaiban. Manusia sekarang makin hari makin pintar. Ya. Tetapi bagaimanapun juga, kepintaran manusia terbatas di segala bidang di dunia ini. Bagaimanapun juga ada batas. Sebab itu saudara menyadari bahwa kita ini perlu Allah yang besar selalu, supaya dia menyatakan keajaiban-keajaiban selalu. Amin. Saya yakin ya. Saya sangat yakin. Apalagi sekarang dalam versi PMA, dia kebesaran pribadi Tuhan kepada Kristus diwujudkan pada pribadi Kristus sebagai kepala. Di mana Efesus 1 mengatakan Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala, tapi di atas itu mengatakan dia adalah kepala lebih tinggi dari segala yang ternama, dari segala penguasa, dari segala kekuasaan, dari segala galanya yang ada di bumi, yang ada di surga. Dia lebih tinggi. Kalau dia lebih tinggi, berarti dia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa buat kita. Dia sanggup mengadakan atau mengerjakan segala keajaiban. Pasti. Karena dia kepala. Ini kita harus yakin. Ya. Dia lebih tinggi dari segala-galanya. Itu Efesus pasal 1 itu jelas sekali ya perbandingannya. Atau baca aja ulang. Itu Efesus 1. Mari kita baca saja. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, baik. Ya, kita langsung saja ayatnya yang ke-20 dan seterusnya.
Efesus 1 ayat ya. Yang ke-20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus.
Ya.
Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati.
Ya, Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itu sudah perkara besar itu. Keajaiban. Ya.
Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga.
Perhatikan.
Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah.
Ya.
Dan penguasa.
Ya.
Dan kekuasaan. Dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Ya.
Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang.
Bukan yang sekarang saja, yang akan datang. Atau kata lain, itulah di bumi sekarang dan juga di surga. Dia lebih tinggi. Dia terus.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Semua ditaklukkan. Di mana?
Bawah kaki.
Di bawah kaki. Semua ditaklukkan. Itu berarti kepada dia ada kemenangan, ada keajaiban,
haleluya,
ada mujizat.
Haleluya.
Iya, lagi dan, sekali ayat itu.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Iya.
Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala,
iya,
dari segala yang ada.
Iya.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Amin. Jadi dia kepala itu sudah lebih tinggi dari segala-galanya. Ya. Yang ternama, siapa yang ternama? Duh, ya. Segala yang ternama. Lebih tinggi dari pemerintah, dari penguasa, dari kekuasaan. Dan tiap-tiap nama. Ya. Lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dia lebih tinggi dari segala yang ternama. Dia kepala kan, yang harus ditinggikan dong. Amin. Biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Ya, biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Itu kata seorang nabi besar, namanya Yohanes Pembaptis. Itu nabi besar temenan itu. Diakui di Injil Matius 11, diakui. Belum ada seorang yang dilahirkan dari seorang perempuan yang besar, kecuali dia, Yohanes Pembaptis. Itu dibuktikan kelahirannya, kebesarannya, kelahirannya dibuktikan pada waktu masa orang tuanya masa tua, dia lahir. Dan hidupnya tidak di rumah bagus-bagus, hidupnya di padang gurun. Makannya belalang. Minumnya madu. Pakaiannya kulit. Nah itu makanya anget dia. Walaupun di padang gurun ya tetap anget, karena pakainya kulit. Itu kan istimewa toh. Itu betul-betul orang besar di mata Tuhan. Ya. Dia kalau khotbah itu temanya cuma satu. Bertobatlah kamu, kerajaan surga sudah dekat. Gak ono tema lain dia. Itu terus. Ya, di mana dia berkhotbah di situ. Ada orang yang sombong, itulah orang Farisi dan Saduki, dilokno sama dia. Siapa mengajar kamu melarikan diri dari neraka? Orang sombong itu pasti masuk neraka, disikat sama. Enggak usah kamu datang, enggak usah dibaptis. Kamu minta baptis, ditolak malah dimarahi lagi. Ya. Tetapi puji Tuhan, haleluya, kita memiliki Allah yang besar, yang memiliki keajaiban-keajaiban. Percaya ada keajaibannya di tengah kita? Karena dia Allah besar, sekarang ada keajaiban di tengah kita. Amin. Allah itu besar. Ya, puji Tuhan. Saya tidak tahu sampai di mana keyakinan kita. Tetapi kalau kita yakin dia itu Allah yang besar, saudara, dia dapat melakukan keajaiban. Engkau lah Allah yang melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Itu bukan saja dulu loh sekarang. Sekarang juga bisa. Karena Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Kalau manusia ini bisa berubah. Ya. Apa yang dikatakan hari ini, besok sudah lain. Ya. Cara hidupnya sekarang begini, besok sudah lain. Ya. Janjinya hari ini, besok sudah lain lagi. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan itu tidak berubah. Keajaibannya pun tidak berubah, kuasanya pun tidak berubah. Amin. Pasti saat ini juga bisa kuasa Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan terjadi. Engkau lah besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sajalah Allah, engkau sendiri sajalah Allah. Dan saya juga mau berkata, hanya engkau lah Allah yang ku sembah, yang ku agungkan, yang ku muliakan, hanya engkau saja. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu sebabnya bangsa Israel waktu mendengar berita tentang Tuhan telah mendengar jeritan doa mereka, dan Tuhan sudah melihat kesengsaraan mereka, bangsa Israel langsung berlutut, sujud menyembah. Mazmur 95 tadi mengatakan juga, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya, puji Tuhan, ini kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Puji Tuhan. Saya mau sedikit menunjukkan di mana berlutut. Berlutut, sujud, menyembah. Saya hanya mengatakan sikap berlutut ini adalah penyerahan diri. Ya. Ini. Kita tahu Dia Allah yang besar, maka kita berlutut. Coba Yesaya 45 ayat mulai 23, 22 dan 23. Ya.
Berpalinglah kepadaku, ya, dan biarlahkanlah dirimu diselamatkan.
Ya.
Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain.
Akulah Allah, tidak ada yang lain. Ya, berpaling kepadaku, atau saya katakan datang kepadaku, dan biarkan dirimu diselamatkan. Kalau kita mau datang kepadaku, ku dengan huruf besar kan, datang kepada Tuhan, pasti ada keselamatan. Pasti diselamatkan. Ya, puji Tuhan ya. Sebab akulah Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada Allah lain. Tidak ada. Cuma Dia saja. Terus 23.
Demi aku sendiri, ya, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran.
Ya.
Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali.
Firman yang tidak dapat ditarik kembali. Apa yang sudah difirmankan tidak akan ditarik, ya.
Dan semua orang akan bertekuk lutut, ya, di hadapanku. Dan aku bersumpah setia dalam segala bahasa.
Iya, atau terus sedikit, ya.
Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan.
Amin.
Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu.
Ya, terus.
Tapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Diyakinkan lebih dulu bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Puji Tuhan. Kemudian dari semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Semua bertekuk lutut di hadapanku. Ya. Saya simpulkan saja, inilah suatu penyerahan diri dengan segala kerendahan hati. Karena kita kenal Dia Allah yang besar, Dia Allah yang besar. Jangan kita juga mau besar, tapi biar kita mau makin kecil, rendah, bertekuk lutut di hadapanku. Bertekuk lutut di hadapanku. Kalau seseorang bertekuk lutut di hadapan seseorang, itu kan harus dengan rendah toh. Iya toh. Tapi kalau orang yang sombong, dia tidak akan bertekuk lutut, dia akan datang dengan gagah gini, ya. Tetapi ini kepada Tuhan yang besar, yang menjamin keselamatan, kepada Dia kita bertekuk lutut. Kita merendah karena kita tahu Dia itu Allah besar. Kita rendah, kita merendahkan diri kita, hati kita. Jangan sombong. Sebagai apapun kita, sebagai orang kaya kah, sebagai orang pinter kah, sebagai orang yang bisa apa saja, tetapi di hadapan Tuhan kita bertekuk lutut. semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ini puji Tuhan, Allah yang besar akan memberkati kita, nyatakan keajaibannya. Tapi mari kita mau merendahkan diri, bertekuk lutut di hadapannya, dan kita bersumpah atau berjanji akan setia. Tetap setia, amin. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saya lanjut sedikit dengan sujud menyembah. Gampangnya kita baca Injil Yohanes 8. Ya. Saya ambil kesimpulan-kesimpulan aja. Ya, tapi atas dasar kita meyakini bahwa Allah kita Allah yang besar dan ada kuasa keajaiban-keajaibannya. Injil Yohanes kita baca pada fatsal yang ke-8, ya, Injil Yohanes 8. Sorry, 9 maksud saya, ya. Injil Yohanes fatsal yang ke-9. Tentunya saudara bisa baca nanti di rumah satu fatsal ini, ya. Perikopnya orang yang buta sejak lahir. Singkatnya ke satu mujizat orang buta dicelikkan matanya. Jadi ada satu mujizat orang buta dicelikkan matanya. Saya tidak memakai orang sakit buta, bukan sakit buta. Buta itu tidak sakit sebenarnya. Cacat. Ya, buta itu cacat. Tetapi saudara, Tuhan mengadakan mujizat kesembuhan. Ya. Begitu terjadilah di sana mujizat secara ajaib. Dan orang ini, ya, dia tidak tahu siapa yang mencelikkan matanya. Ya. Itu cerita terperinci, sudah bisa baca, saya tidak ulas. Ya, kemudian dia diperintah oleh Tuhan untuk datang ke Siloam. Di sana dia cuci mukanya atau bagaimana gitu, dia membasuh. Itu terjadilah mujizat, mata buta dicelikkan Tuhan. Kalau orang buta bisa melihat, itu apa namanya? Ya, keajaiban toh. Ya. Satu keajaiban. Orang buta, buta lagi dari lahir. Ini lahir orang yang buta sejak lahir. Ya. Dia lahir sudah buta. Sudah gitu caranya Tuhan mengobati lagi atau menyembuhkannya itu aneh. Diludahi, dikasih tanah, taruh di mata. Ya. Coba kalau mata saudara dikasih tanah gini. Orang yang melek dikasih tanah, ya malah buta. Diludahi lagi. Mau tak diludahi? Ini sudah berkata, baik saya ditempiling daripada diludahi. Ya, ini diludahi kasih tanah. Pergi kana kolam Siloam, raup situ. Ya, langsung melek. Ini namanya. Ini kan keajaiban yang sangat luar biasa. Dan kemudian ada orang nanya. Ya, orang nanya, loh kamu kok bisa melek? Apa caranya? Dia cuma dengar, jawab, ada orang namanya Yesus. Soalnya dia nggak tahu kan, dia kan buta. Ya, waktu disuruh ke kolam Siloam, Tuhan sudah pergi. Cuma dia dengar, ada orang yang namanya Yesus. Itu yang suruh saya dikasih tanah mata saya disuruh raup, saya sembuh. saya sekarang melek. Siapa dia? Yesus. Gitu. Enggak tahu dia itu, pokok namanya Yesus. Gitu, ditanya lagi. Kayak apa caranya? Disuruh kesaksian. Ya itu mata saya dikasih tanah gini. Itu. Ya, disuruh kesaksian. Terus mereka tanya, "Loh, kalau gitu orang itu apa?" "Loh, kalau buat saya itu nabi." Nah, itu. Ditanya lagi, akhirnya dia ngamuk. Apa jawabnya? "Apa kamu mau jadi muridnya kok kamu bolak-balik nanya gitu loh." Gitu. Padahal dia sendiri belum pernah ketemu Yesus. Ya, dia sudah bilang, yang bisa menyembuhkan kamu yang namanya Yesus. Terus kayak apa caranya? Ya kesaksian dia dikasih tanah apa. Terus saya disuruh ke Koram Siloam, uangnya lungo. Terus kira-kira kamu dia itu adalah apa? Dia itu nabi. Kalau menurut saya nabi dia itu. Udah. Masih dikejar terus, ditanyai terus macam-macam. Dia langsung, "Apa kamu itu juga mau jadi muridnya?" Iya. Tambah muangkel, uang-uang itu, coba mangkelnya aja kita baca, ayat 34.
Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar.
Terus?
Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka.
Ya.
Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada anak manusia?"
Ya.
Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya.
Ya, lihatin istri ya. Puncaknya, dia diusir. Nah ini, saudara. Diusir, lalu mereka mengusir dia keluar. Aneh ya, ada mujizat terjadi, ada keajaiban terjadi. Paling sedikit senenglah. Kok dulu buta sekarang bisa melihat? Seneng toh mestinya. Saya yakin kalau dulu itu tidak terlalu banyak penduduk, paling itu mungkin masih ada hubungan keluarga atau apa gitu. Ini orang menerima keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, begitu kok malah diusir. Seringkali juga kita karena Kristus juga diusir loh, bisa diusir, dibenci. Kalau mata bisa melihat, dibenci. Ya. Kalau kita bicara soal firman PMA, dibenci. Bisa gitu. Tapi ayat 35 mengatakan, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata, didatangi sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang kepada orang yang diusir ini. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada anak manusia? Atau percayakah engkau kepada Tuhan Yesus?" Gitu. Jawabnya, "Siapa dia? Siapa dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Siapa? Yang saya harus percaya ini siapa dia? Siapa dia supaya aku percaya? Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Dia itu Yesus sekarang sedang berbicara dengan engkau. Ayat 38, coba kita baca ayat 38. Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Amin. Amin. Lihat saudara ya, berapa banyak keajaiban Tuhan selalu Tuhan adakan buat kita. Sudah Tuhan adakan dan juga akan Tuhan adakan. Karena Tuhan itu tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Keajaiban bisa terjadi dulu, bisa terjadi sekarang dan juga bisa terjadi yang akan datang. Satu hal, kalau kita percaya akan keajaibannya, ya, aku percaya Tuhan, kalau kita percaya akan keajaibannya, lalu ia sujud menyembah. Lalu ia sujud menyembahnya, menyembah Yesus. Setiap pribadi kita yang telah dicelikkan mata rohani kita. Dulu kita buta, buta rohani. Dulu kita buta, tidak kenal pengajaran mempelai Alkitabiah. Dulu kita buta, tidak mengerti Yesus itu siapa. Kita tidak tahu siapa itu Yesus itu. Tapi sekarang mata kita dicelikkan. Mata rohani kita dicelikkan. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, mata rohani kita dicelikkan. Itu sebabnya selayaknya kita harus percaya dan kemudian sujud menyembah dia. Atau saya simpulkan pada waktu PA, biarlah kita mau melaksanakan ibadah. Sikap sujud menyembah dengan mau melaksanakan ibadah. Pasti ada mujizat, pasti ada keajaiban. Tapi saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara. Tapi Tuhan yang ada di tengah kita, kepala jemaat yang ada di tengah kita, dia tahu beban berat saudara. Dia tahu permasalahan saudara. Dan dia siap untuk menolong. Pertolongannya itu terjadi dengan adanya keajaiban. Pasti bisa terjadi. Keajaiban-ajaibannya. Keajaiban-keajaibannya bisa terjadi. Manusia kita terbatas, tetapi keajaibannya di atas segala-galanya, karena dia Allah yang besar. Keajaibannya juga besar. Amin. Kalau andai kata Tuhan yang ada di tengah kita, dia bertanya kepada kita semua, andai kata Tuhan itu benar-benar ada di tengah kita, dan dia bertanya kepada kita semua, perlukah engkau melihat keajaibanku? Yakinkah engkau akan keajaibanku? Saya juga akan menjawab, yakin Tuhan. Amin Tuhan. Seperti pada orang buta ini, Tuhan mengadakan keajaibannya. Tidak ditunda. Tetapi hari itu juga keajaibannya terjadi. Sekarang ini juga kita harus yakin, saya yakin bahwa hari ini juga ada keajaibannya. Dia ajaib buat kita. Saat ini juga, karena dia Allah yang besar. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang besar. Keajaibannya juga besar. Jangan separuh hati kita. Jangan terpaksa, tetapi keyakinan penuh. Dengan satu keyakinan penuh. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah. Sujud menyembah. Karena percaya. Bangsa Israel juga lebih dulu percaya. Pada Keluaran 4 ayat 31. Setelah mereka percaya, lalu mereka berlutut dan sujud menyembah. Karena percaya. Kalau tidak percaya, tidak akan ada mujizat. Kalau tidak percaya, tidak ada keajaiban. Tetapi harus percaya. Percaya? Percaya ada keajaiban? Percaya Allah itu besar? Percaya dia itu kepala mengadakan perkara besar? Ajaibnya besar buat kita. Saat ini dia ada. Secara manusia kita tidak lihat dia. Tetapi dalam roh dia ada di tengah kita saat ini. Selayaknya segala hormat puji bagi dia. Kita tutup Alkitab kita.